Ja, lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Lepo pozdravljeni v tele oddaji 100 decibelov na 27. april, dan OF. Če lahko tako rečem, upam, da ne bo kakšen od današnjih oblastnikov sem le prišel in mi povedal, da se drugač imenuje današnji praznik, ampak pustimo to. V podlagi imamo danes, za razliko od ostalih oddaj, imamo partizanski pevski zbor, ki nas bo spremljal čez večino tele oddaje. V oddaji bomo danes, kot je v navadi, predstavljali kakšno glasbeno novost, danes imamo dve na liniji. Vmes imamo pa še intervju z Majo Sojnik, intervju je pripravil Mario B. Na koncu pa oddaje pa še, malo bomo šli čez koncertne zapovedi za prihajajoči teden. Tako da zdaj pa preidemo počas na prvo novost. In sicer bo to, malo bomo zavrteli en komad iz novega albuma ljubljanske zasedbe Adam. Album se imenuje Alfa. Adam so tale album izdali 3 dni nazaj, torej 24. aprila. Za njega so že posneli 2 videospota, kakor sem uspel prebrati. Album pa bojo promovirali tamle od 7. maja naprej in sicer v Orto baru. Verjetno bomo v tele zasedbi še kaj več povedali v tele oddaji, verjetno boste v njih še kaj več slišali na Radiu Študent. Zdaj si pa za začetek zavrtimo sam njihov komad in to bo komad Modrost.
Bye.
Ja, pozdravljeni nazaj. Tole, kar smo ravno kar slišali, so bili Ljubljanski Adam s pesmijo Modrost. To pesem pa najdemo na ravno kar izdanemu prvencu, njihovem prvem albumu, ki nosi naslov Alfa. Zdaj pa gremo še naprej na drugo novost. Tudi ena skupina, ki sliši na ime Dreku Pest, tudi oni so izdali zdaj svoj novi album in sicer svoj drugi album. Gre za ljubljansko-kranjsko punk rock navezo. Tudi v njih bomo še kaj več slišali v kakšnih naslednjih oddaj. Zato pa zdaj poslušajmo sam komad Pravosodje. Iz zastavi. Ja, tole so bili Dreku Pest, kot že rečeno, ljubljansko-kranjska punk rock, working class naveza. Tole pesem Pravosodje najdemo na njihovem novem albumu nove pesmi Isto sranje, ki je nekako nasledil album Omisi roke pred večerjo, to je bil njihov prvi album. V redu, zdaj pa gremo naprej, kot že obljubljeno, imamo pripravljen tele intervju z Majo Sojnik. Pripravil ga je Mario B. Torej, Marija Sojnik, pevka, instrumentalistka in skladateljica, predstavlja svoj svež projekt Črne vode. Gre za zbirko slovenskih ljudskih pesmi, pesmi različnih pač ostalih pesnikov in zraven so še lastne pesmi. Tako da zdaj o Maji Sojnik v tem projektu boste zvedeli kaj več v naslednjih, ne vem, 20-25 minutah. Za uvod pa si poslušajmo komad Čas na prodaj. Thank you.
stekleničke pisane zaprt. Na grame, na kuh se zavit v papir iz pik in črt. V prahu, v olju kot plin ali tekočega vam dam. Tri škatlice s pentljo za ceno dvih ugodno ga prodam. Nikdar ne umre, mladost ga preganja, starost v fotoalbum ga zapre. Z rumeno poredno barva svet in briše vse sledi. A ko se mudi, čeprav je muhast, vsak si ga želi. V prahu, v olju kot plin ali tekočega vam dam. Tri škatlice s pentljo za ceno dveh.
Pozdravljeni v oddaji 100 decibelov, z vami bova Mario B. in Maja Osojnik, gostja z Dunaja, čeprav v bistvu domačinka. Živjo, Maja.
Živjo.
Zakaj te imamo tukaj? Zato, ker je pravkar izšel tvoj novi album Črne vode in ker boš nastopila na sklepnem koncertu letošnje druge godbe skupaj s svojim bendom Maja Osojnik Band. Pred leti si nastopila že na Ljubljanskem jazz festivalu, vmes si igrala tudi Akarnjoli in Lentu, mislim, da si tudi kot klasična glasbenica večkrat igrala v Brežicah. Na Dunaju živiš od leta 95 in pelješ številne in zelo, zelo glasbeno raznolike projekte. Ansambl Mikado se posveča stari glasbi, potem je tukaj Rdeča raketa, ki se posveča novi improvizirani godbi, eksperimentalni Low Frequency Orchestra, Balkon, Fru Fru, Broken Heart Collector. To so samo nekateri razen tistega, o katerem se bova najbolj pogovarjala. V spremni knjižici k tej plošči si malce opisala svoje vtise, ko si prišla na Dunaj. In med drugim si napisala, da je to mesto polno utripa in protislovi političnih, družbenih, kulturnih. In z ekstremno veliko glasbenimi in kulturnimi geti, ki pa se vendarle tu in tam dotikajo, prepletajo in včasih celo spojijo. Glej, takole, ne vem, koliko si na tekočem sceno in z dogajanji na slovenskem, ampak recimo v Sloveniji ni ravno običajno, da se nekdo, ki se ukvarja predvsem s klasično glasbo oziroma ima, je pač dokončal tovrstne šole, tudi si prejela tudi številne nagrade za svoje igranje. Skratka, ni običajno, da nekdo, ki se ukvarja s klasično glasbo, kamor lahko to staro glasbo umestimo, da se udinja še pri improvizatorskih, džezovskih, punkovskih in drugih projektih, ki ne zahtevajo nojnih stojal in primerne toalete. Kako je s tem v Avstriji? Ali je to, a tam tudi veljaš za nenavadno ustvarjalko, ali je to za Avstrijo oziroma njihovo glasbeno sceno nekaj bolj običajnega?
Ne, v bistvu ni tako samoumevno. Čeprav vidim, tako ko opazujem malo sceno, da je vedno več ljudi da nisem no edina, no, da vedno več ljudi se poskuša v različnih stvarih. Je sicer včasih malo težko opisati, kaj počnem, sploh če imam zelo malo časa, ampak to je predvsem izhaja iz tega, da sem ful radovedna, no, in da me veliko stvari zanima in da se nikoli nisem hotela samo eni stvari pripisati. In imam že občutek, da je vedno več glasbenikov, no so zadnje tudi na drugih scenah, ki jih ja, stvari zanimajo in se jih poskušajo v njih. No.
Koliko projektov dejansko pelješ krati? A so nekateri na počitku oziroma čakajo ali si trenutno so aktivni?
Pravzaprav, ja, to je včasih sicer malo naporno, ampak več ali manj se kar dogaja tako po 6-7 projektov naenkrat.
Svoje snemanja nastopi?
Ja, od koncertov do snemanj, do komponiranja, do pripravljanja projekta, ki pol recimo pride. Ja, to je včasih je malo težko, zaradi tega, ker seveda je treba vsako stvar, ki jo počnem, mislim, je pomemben, da se z njo resno ukvarjam in da grem res v detalj. Tako da včasih je malo težko preskočiti. Jaz to vidim nekako tako, kot ene vrste teater, menjati vlogo. In včasih je malo čuden občutek, recimo, če sem kaj svem prejšnji dan lih izvajala eno sodobno glasbo, sodobno skladbo, za katero smo recimo 3 tedne totalno intenzivno delali, pol pa recimo se drug dan pelem, pa imam rock koncert z Broken Heart Collector. Se mi zdi tako čuden, da moram switchati. In včasih je malo težko, ampak je tudi v bistvu zanimivo. No?
Ampak s temi drugimi projekti, recimo zdaj si omenila Broken Heart Collector, nisi pri nas nastopila, ali se motim?
Ne, z Broken Heart Collector še nisem.
A te premalo poznajo tukajšnji promotori?
Deloma je band tudi zelo svež. Ne vem, če se kaj pozna Bulbul band v Sloveniji. To je en zelo, zelo dober alternativen rockerski band.
Mislim, da je večkrat igral tukaj.
Ja. No in oni so me povabili k enemu projektu pred 2 letoma. So delali en tak projekt Fice Face v Ricu, to je en lokal na Dunaju, z alternativno sceno pa elektronsko muziko. In nekako je bil super sodelovanje in smo uživali in smo rekli, da jemo startati nov band. Tako da je res, res sveža zadeva. No. Oktobra pride, upajmo, nova plošča, prva plošča. Tako da, zato se še nisem niti zelo potrudila, da bi probala v Slovenijo prideti. Če ne pa, ja, ne vem, koliko se mi kaj pozna z drugo muziko. Nimam bookerja, tako da v bistvu sem skoraj za vse sama od sebe odvisna in hvala Bogu vedno več ponud prihaja do zuni.
Ti bi lahko naredila kar festival, a veš, kaj sam, zate bi bilo zelo naporno, da bi pač ene 5-krat nastopila kaj takega. Ne?
Ja.
Morda tudi za poslušalce, ki bi morali, tako kot praviš, svičati ali šaltati. A, ne? A je ta štorija, da te toliko različnih glasb zanima, zate nekako že od začetka prisotna, ko si se že začela zanimati za glasbo, spravi, ko si že kot majhna domnevam poslušala, recimo jaz osebno sem že tiste zabavne hite snemal singlit z radija, potem pa šel rock'n'roll, pa malo jazz, pa etno in tako naprej.
Ja, vsekakor.
Ampak bendov nisi imela prensi?
Ne. Preden sem šla na Dunaj, sem sicer že delala staro glasbo, imela sem en ansambl za staro glasbo v Sloveniji, ampak sem imela tudi nekaj rockerskih projektov, ki sicer niso uvideli luč sveta, ampak so kar ostajali pri 3 flašah pira v kleti. Ampak jaz še vedno trdim, da so bile to fascinantne in fantastične zadeve. Malo sem se tudi že začela takrat tako singer-songwriter, sem imela en duet. Ampak se pravim, to je bilo vse tako zelo simpatično, mehno, gimnazijalno. Me je pa zanimalo, zaradi tega, ker se mi zdi, da vsak iz vrsti glasbe imaš v bistvu načine izražanja, ki so ekstremno zanimivi, deloma včasih zelo kompleksni. Zaradi tega se nikoli nisem hotela samo v eno stvar ukvirt, ker ja, nekako ti razšir duha in dejansko lahko stvari dobro uporabiš v različnih smerencah.
Kaj pa tvoji kolegi iz sveta, pardon, klasične glasbe, recimo iz tvojega oziroma iz ansambla Mikado, kjer igraš, kako gledajo na tvoje dejavnosti, pridejo na koncerte, se pozanimajo, kakšna je to muzika, so odprti?
Ja, že, v bistvu so fascinirani. Me tudi recimo totalno podpirajo zdaj za ta projekt Črne knjige, recimo je bilo zelo težko finance skupaj spraviti, tako da sem se pol v eni fazi odločila, zdaj če me država noče podpreti, med drugim tudi Slovenija, najlepša hvala. Moram pač osebno na ljudi pristopati, pa jih vprašati, recimo, ali hočejo biti moji meceni, ali hočejo knjigo podpreti, da jo lahko izdam in dejansko recimo tudi kolegi iz klasike so me podprli.
Zdaj govoriš, o knjigi, ki bo v bistvu istočasno kot album
prišel. Ja.
Zakaj bo šlo pri tej knjigi? Bolj oblikovalsko, poetsko zadeva ali kako?
Ne, zadeva, mislim, želja je izrasla iz tega, da ker živim na Dunaju, na svetu, to je v bistvu ena zadeva, ki se tiče vsake države, vse nekje si. Opazila sem, da je družba, mislim, vse vsi vemo, družba je totalno netolerantna. In sploh pri tujih jezikih smo polni predsotkov. Mm-hmm. Se pravi, ti slišiš en jezik na cesti, recimo francoščino, in si misliš, wow, jezik ljubezni. Ja. Takoj, ko slišiš na Dunaju poljščino, si misliš, ali je tat avtomobilov ali je pa čistilka. Mm-hmm. In tudi nam iz bivše juge ne gre nič drugače. In to me je nekako vedno motil, da so takoj eni predsotki. In moja želja je bila v bistvu, da bi vse te pesmi, ki sem jih napisala, dala prevest v jezike različne. In najprej sem ugotovila...
Bo je še 7 prevodov ne, na albumu sem videl.
14, 17 jezikov je.
Res? To sem slabo štel, ja.
Ja, ne, originalna ideja je bila, da dam prevest pesmi v vse jezike, ki jih svet ne mara. Mm-hmm. Potem sem ugotovila, ok, to bo knjiga 10,000 strani imela, nimam denarja. Potem sem rekla, ok, dam prevest v jezike, ki jih Avstrija ne mara. Sem bila še vedno na 2,000 in nekako sem se potem mogla zožati moje odločitve, kaj pa kako, in sem se odločila, ok, vsako pesem posvetim enemu prijatelju, enemu tujcu, ki živi na Dunaju, in je to tudi na nek način njegov dom postal in prevedem pesem v njegov jezik.
Aha. Zelo, zelo zanimiva ideja, mislim, da še nisem slišal za kaj takega. Jaz predlagam, da zdaj le malce midva se izpočiva in bova pustila poslušalce v 4-minutni zelo, zelo raznoliki in taki razburkani različici pesmi Počiva jezero v tihoti.
Počiva jezero v tihoti in list je ravno šumi ob jezeru. Tam tamni noči, mlad partizan oči stoji. Ob ljubo fant je dal, da bo čakal v tisti dan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan, ko drugo lito burbe mine, dobi hitre pisamce, da je v boju
slišala sva in upam, da so tudi poslušalci poslušali do konca, kaj ti gre za zelo, zelo nekonvencionalno različico. Kako si prišla do te ideje, da recimo tako skladbo, ki ima malo ne, tak sakralni pridih, vsekakor pa, ker gre za partizansko pesem, velja za neko sveto zadevo, da si kar vmes posegla z enimi precej nojzerskimi, hrupnimi in provloški in potem se to zmiksa z nekimi starimi zborčki, vokali in na koncu je spet se umireno. Jaz sem namreč precej prepričan, da če bi se pri nas to zgodilo oziroma ko bodo tisti, na katere zdaj merim, poslušali to, da bojo ogorčeni in da se bojo vsaj zmrdovali, če nekaj hužega. Ali si morda lažje posegla tako v to pesem, zato ker nisi tukaj, pa te ne bojo mogli dobiti?
Ne, s tem se sploh nisem ukvarjala, ne v mislih, ne v načrtih. Tudi moj namen sploh ni provokativen. Jaz verjamem to, da v to, kar počnem, verjamem in to, kar mi je všeč, počnem. In pač vzamem stvari, ki so mi potrebne, da izrazim to, kar mislim. In odločila sem za Počiva jezero v tihoti, ker je resnično čudovita pesem. Zato, ker ima to klasično vsebino, tragično, veliko, ki jo vidimo vsakič v romanih, moški gre v vojno, umre ženska, pa ne ostane sama doma, ampak se odloči za samomor. In to mi je nekako bilo zelo všeč v tej pesmi. Zanimivo je bilo, recimo, da me niso vprašal, kako pa to, da sem dala homoseksualnost v to pesem, ker zdaj čaka fant na fanta in ne punca na fanta.
Priznam, da nisem jel te žilice.
Tudi to sploh ni noben namen provokativnosti, ampak sem želela, kako bi rekla, v bistvu zame, ja, homoseksualnost nekaj tako samoumevanga in tako starega, kot je zemlja stara. In v bistvu mi je preostalo samo, da dam to temo v en klasičen kontekst.
Ta tema je zdaj precej pereča tukaj zaradi novega zakona, tako da mislim, da si s tem tudi prispevala k še eni, bi rekel.
Ne, jaz želim, da je zadeva, moje želje, mislim, zame je homoseksualnost totalno samoumevna in v bistvu, če zdaj pišem, prav razmišljala sem, če zdaj napišem eno novo pesem na to temo, je pač samo še ena nova pesem na to temo. In bolj se mi je zdel pomembno postaviti v en res klasičen star okvir. In ker me recimo cerkev kot sama resnično ne zanima, niti kot institucija, niti kot kaj drugega, no so zadnje imajo trenutno tudi velike težave, hvala Bogu, da stvari končno pridejo na dan, sem jo želela v bistvu postaviti v en prostor, ko ga na nek način zgodovinsko spoštujem in cenim. Čisto samo zaradi tega sem se odločila za partizansko pesem.
Zelo, zelo fajn. Kako pa tvoji kolegi iz benda tega in iz drugih, kako reagirajo, ko slišijo slovenske, ljudske ali pa partizanske ali ješkove pesmi? Ali moraš vsako stvar privesti takole do konca?
Ja, pravzaprav ja, zaradi tega, ker mi je...
Da že znajo, kaj slovensko?
Ja, najprej so seveda začeli sam s pokvarjenimi stavki, hoteli so, da jih vse kletvice naučim. Zdaj pa sem pa tja, recimo, kdo pride pa presenec s kakšnim stavkom, recimo. Akordeonist je zelo ponosen na njegov stavki iz prejšnjega obiska v Sloveniji, kjer je vsaki dam izstopil in je rekel, nič nimam več, dej mi tvojo ljubezen.
To bi bil fajn naslov za kakšen projekt, album ali, ja.
Ne, če ne, jim pa vedno res natančno razložim, ker mi je ful pomemben, da...
Pa tudi ozadje, recimo?
Totalno, vse. Ogromen govorimo o tekstih, ogromen govorimo o stvarih, ki jih sama napišem, ker je pomemben, da se jih dobro interpretira. Ker v trenutku, ko je beseda prisotna, je zame interpretacija ekstremno pomembna in na njej pač delamo skupaj, ne glede na to, kdo je napisal zdaj glasbo ali jaz ali kdo drug iz benda. Je zelo pomemben, da se tematiko dobro interpretira in obravnava, tako da res natančno vejo, zakaj se gre.
Ali kaj podobnega počne še kdo v Avstriji z njihovo tradicionalno ali pa s kakšno klasično šansonjersko glasbo?
Ki sem bi mogla pa prav razmisliti. jajn, ja, že obstaja nekaj bendov, recimo Fatima Špar je zelo znana, ona sem pa tja uporab svoj jezik, ampak ne, niti ne, tudi ona recimo posega pol po angliških, nemških tekstih. Ni veliko, no. Mislim, obstaja en band, ki so zelo populistični, Ruskaja, ampak tudi oni so, skoraj bi rekla, ene vrste tatovi dejansko ruskih bendov, ki jih poznamo v tej smeri. Ne bi vedela, no.
No. Na tem albumu je v bistvu, večina je avtorskih komadov, je pa par teh ljudskih, nekaj ješkovih, enkrat si uglasbila besedilo Simona Gregorčiča. Mene je zelo, zelo presenetila različica pesmi Moja mati kuha kafe. In zdaj, seveda, komad traja sicer dobro minuto, ampak ne slišimo nobenega vokala, ne slišimo nobene melodije, gre samo za eno pokljanje, ene šume, eno mikrofonijo, karkoli. In ne vem, ali gre za, ali se skriva tle kakva koda, morda v Morsevi abecedi, ali pa je v kakšnih neslišnih frekvencah tle zapeto.
Ne,
ker si podpisala, ne, zanimivo je, da si podpisala komad kot besedilo slovensko-ljudsko in tako naprej. Besedila potem ni.
Besedilo bo v knjigi in tudi v knjigi bo pol prevedeno v tri jezike, se pravi angliščino, nemščino in albanščino. Zakaj sem se odločila? V bistvu poznam velik variant že Moja mati kuha kafe. Ja, velik je bilo že interpretov, ker to pesem pač na svoj način interpretiral. Jaz sem hotela pa tle, v bistvu je malo hecno, hotela sem jeti na bistvo tega, kar ta pesem je. Namreč Moja mati kuha kafe in sem se malo igrala, snemala sem različne kavne mlinčke in se pač
zdaj,
z elektronsko igrala. Ja. En loop naredila, ja, malo sem se poigravala s to idejo, zakaj res je, zakaj se gre bistvo pesmi. Kako? Druga ideja je pa malo nastala v finančni krizi, ko sem si mislila, hej, v bistvu je pesem prekrasna, v bistvu spet pokaže en občutek v eni finančni krizi. Ne? V bistvu nič nimamo, ampak nekako poskušamo vsem z eno, tudi če sam lažno, ko se reče hopno, upanjem, z lažnim upanjem, gledati nekako prihodnost. In potem si mislila tako znan stavk, če ni denarja, ni muske, evo ni besedila.
Kako bo pa to uživo zvenelo? Boste kar mlinčke prijeli v roke?
Ja. Ne, velikrat igram tudi malo uživo z elektronko. Deloma mu videli, deloma sem jo že izvajala uživo in ljudem se zdi dosti zabaven. Sploh, kaj pogruntajo enkrat po nekem času, čakaj ne bo začela pet. Deloma bo mogoče tudi komad sam za plato.
Ja. No. Zelo, zelo zanimivo, moram reči. Drugače se mi zdijo komadi zelo, zelo premišljeni, aranžmajsko dodelani. Kakšen je bil postopek, da si dobila to končno zvočno sliko? Ali si te komade preigravali, bodi si v studiju ali pa na koncertih in se potem odločili, recimo snemali pa so odločili, to bo zdaj končna verzija, ali pa si je vsak glasbenik nekako zase si omislil tisto, kar bo on počel?
Ne, v bistvu je to dost dolg proces pri meni. Deloma nekaj komadov je starih 2-3 let, ker osebno zelo rada preizkusim stvari najprej na odru. Tiste res čisto osnove, kako funkcionira glasbeno. Pol pride zraven naprej razmišljanje, kako koncepiram zdaj album. Pol pride zraven razmišljanje, kako ga recimo v elektronsko glasbo tudi oblečem, zato ko se rada igram s tem field recordings, s tapi. Je že v bistvu proces, jaz začnem zbirati besedila, deloma jih sama pišem, malo manj že v glavi, kako približno naj bi izgledal album. Tokrat sem povabila recimo tudi dva z benda, da sta komponirala z mano, tako da smo si razdelili, ampak smo ves čas sodelovali, govorili, kaj še manjka, kako, a veš, nekako to vidim tako kot eno knjigo, no? Z enim začetkom, z enim koncom, kam gre, kakšna je tematika. Tako da se je že, vsa zadeva se je razvijela, ne, 2 let, ta zadnje pesmi so bile končane pol julija smo šli v studio. Ja, se pravi, ene pesmi smo sprobali dobro na odru, smo jih nekajkrat igrali, druge so bile čist sveže, tretje so šele pol z elektronko res nastale, tako kot ta najdaljša, Mani divja vojna. Ja, ampak je bil pa že proces, ki je trajal kakšne 2-3 leta.
Dobro, kako se bo to vse izprocesuiralo, bomo lahko slišali na nekdanji dan mladosti, 25. maja v klubu Cankarjevega doma, ko bo Maja Osojnik band nastopil na sklepnem večeru druge godbe. Zraven bo še pevc iz Finskega, Vime, seveda ne bo šlo za skupinski projekt, saj za enkrat nič ne vemo. In zaključili bomo tale intervju z enim komadom, ki je edini, ki ga zapoješ v nemščini, ima pa slovansko ime oziroma slovansko žensko ime v naslovu Slavica. Lahko zelo, zelo na hitro poveš, o čem govori in zakaj si ga morala zapeti v nemščini.
Ja, zato, ker je Slavica ena čistilka, ki živi v Avstriji in vsi vemo, kdo ponovat dobi to službo in malo sem se tudi poigravala, kot Avstrijci me imenujo kot Čuš, ker sem jaz na sozadnje tudi del Stare Juge in sem se malo pohecala s to vlogo, no, ki se nam pogost pripisuje.
Aha, zanimivo. V redu, še enkrat, torej Maja Osojnik, band Slavica. Tukaj prisotno Maja Osojnik, pa Mario B. pozdravljam in se zahvaljujem za tale intervju.
Ja, hvala lepa tudi
tebi. Na Radiu Študent. Živjo.
Ok, čau.
Die Chefin da ist Slavica, hat Arbeit ohne Ende. Keiner ist so ruhig wie sie, keiner zieht dann so die Hände. Schaut man sie an, die Slavica, da kann man ganz leicht sehen. Für die ist nichts dran sonderbar, wie ihre Tage vergehen. Verstehen muss man das denn, eine Witwe, die hat viel zu tun. Die beste Putzfrau von ganz Wien, schon lange in Pension. Medaillen und Fotos erzählen vom Tod bloß. Statt Mann und Söhnen, Vögel verwöhnen. Kanarien, Szenarien, sie ist nicht gern allein. Decken ohne Flecken, wer will schon gern allein sein? Plastikbezug als idyllischer Betrug, Gras, Nirken, Wiese, einfach simpel die Devise. Hoch, was kommt von draußen rein? Schlager soll es immer sein. Rote Lippen soll man küssen, wer's nicht versteht, dem ist egal. Schall sind die Worte ohne Wahl, keine Qual. Wenn Slavica nur Ruf für ihre Hände fände, sie zittern oft und stark und ohne jeden Grund. Zweifellos ist nichts Schlimmes los, Scherben ärgern sie nicht groß. Die Chefin da ist Slavica, ihr Tag, der hat kein Ende. Keiner hält so still wie sie, keiner zieht dann so die Hände. Slavica liebt die Natur, pure Freude macht es ihr hier. Im Park geht sie Rezepte für Kuchen suchen, da gibt es einen Fund für jeden Schlund. Nette Tanten auf den Banken zwitschern, die erzählen das, wie Vögel auf der Stange, Slavica hat ihren Spaß. Dann gibt's im Park noch Franz, ganz nett ist der zu ihr. Ein feiner alter Herr sagt sie, nur zu viel Bier trinkt er mir. Doch was soll man machen, er bringt sie auch zum Lachen. Wo er wohnt, das weiß sie nicht. Doch sie trifft ihn immer, wenn der Tag anbricht. Zwei Menschen, vier Augen, die das Licht aufsaugen, das die Straßen aus dem Schlafen reißt und einen neuen Morgen verheißt. Und wo Licht ist, da ist Schatten. Heute Morgen haben sie gesehen, wie zwei Männer eine Leiche bestatten. Sie haben Angst, sie müssen fliehen. Sie holen die Kanarienvögel ab, entkommen knapp. Im alten Auto auf dem Weg zum neuen Ufer. Zusammen fällt die Flucht nicht schwer. Die Chefin da war Slavica zu auf ein neues Ende. Mit Franz, der ist jetzt für sie da, der hält jetzt ihre Hände.
Ja, pozdravljeni še v zadnji tretjini oddaje 100 decibelov. Za konec smo vam dolžni še koncertne zapovedi za ta teden. Pa skočimo kar danes večer na imate v DKC Bajta Železniki koncert treh bendov, in sicer La Casa Fantom iz Norveške, Sirup za izkašljevanje iz Slovenije in Minimal Bastard iz Slovenije. Potem jutar, v sredo 28. aprila, v Ortobaru Kilkenny, potem v Channel Zero na Metelkovi black metalski koncert s tremi bendi, in sicer Somrak, Krnik in Grimor. Potem pa še v Mestu mladih, v Novi Gorici, se vprečujem, v okviru festivala Mesto mladih v Novi Gorici, trije bendi, najprej gostje iz Srbije, to bo Lira Vega, potem trboljski Weekend Sleep at Night in lahko rečemo domačini Scuffy Dogs. Torej nekakšen spet en tak mehan revival koncert Scuffy Dogsov, tako da vmes zdaj malo prekinemo tele oziroma naredimo en takle res v tele koncertne zapovedi, poslušajmo od Scuffy Dogsov komad Uboj. Ja, Tole so bili Scuffy Dogs s svojo pesmijo Uboj. Tole, torej, lahko jih vidite jutri, v sredo 28. aprila v Novi Gorici. Torej, tale pesem Uboj je bila je kar primerna za današnji dan, torej dan OF oziroma dan Osvobodilne fronte. V podlagi imamo tudi partizanski pevski zbor za danes, da nas tukaj vleče proti tem prazniku. Tako da gremo naprej, petek 30. april, v Menzi pri Koritu, koncert italijanske zasedbe ZU in domačih Žvan Božet v orkestral. Potem malo stran, par ulic stran, v tovarni Rok ob 22. uri, srbski band z Bogom Brusli, hrvaški band The Scopes in domače pijane neveste. Potem na isti dan, torej še zmeri smo na petku, se vračujem v petku, 30. april, v Leskovcu pri Krškem, en super koncert, poljska malca Invasives iz Kanade, Triton in Triton Temes iz Slovenije. Potem pa še na isti dan Ana Popedan v Murski Soboti. Potem skočimo 1. maj, sobota 1. maj, v Ravnah na Koroškem, trije metalski bendi in sicer Blaze Bailey iz Velike Britanije, Dawn Patrol iz Slovenije in Metal Steel iz Slovenije. Še zmeri smo v soboti, na soboti 1. maj, v Štuku punk rock koncert ene legende, melodičnega punk rocka, hardcora Pennywise iz ZDA, z njimi še A Wilhelm Scream in Strike Anywhere, prav tako iz ZDA in Insane iz Slovenije. Potem pa še pri Rdeči Ostrigi v Škofji Loki festival Jugores 2, torej drugi festival Jugores z srbskimi Petrol, domačimi Barely Modern in hrvaškimi Vlasta Popič. Ok, ostal nam je še en koncert in sicer v nedeljo 2. maja lahko v klubu Gromka na Metelkovi prisluhnete vrelim hardcore ritmom in sicer dveh zasedb, to bodo Instinct of Survival iz Nemčije in Acrid Sunday iz Slovenije. Ja, to so bile napovedi za domače loge. Če ste kakšno slučajno zgrešili, če vas zanimajo še ostali koncerti, skočite na našo spletno stran, torej www.radiostudent.si, kjer vas čakajo vsi datumi koncertov, še pač vsi ostali koncerti, kjer igrajo sam tuje, oziroma ne slovenske, če lahko rečem, čeprav se malo slabo sliš tole, vse druge skupine. Koncertov je kar precej, tale maj bo poln, konec aprila tudi, tako da le malo keša prišparajte, čim manj delajte, čeprav je v soboto praznik dela in skočite vsaj na en koncert na teden. Ok, to je bila oddaja 100 decibelov, zdaj moram sam še ekipo odpovedati. Na drugi strani šipe je gumbe, vinilke in MP3-je vrtela Kaktus. Intervju z Majo Sojnik je pripravil Mario B. Pred mikrofonom pa sem bil z vami Uroš Badovinac. Nač, z vami bomo spet naslednji teden, za konc pa nas čaka še en tak posladek, poljska malca in sicer z njihovim komadom v eni roki flaša, v drugi roki brzostrelka. Adio. Man.
Vsak torek ob petih.